Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
На выбарах у мясцовыя саветы працягваецца вылучэнне кандыдатаў у дэпутаты і кандыдатаў у склад участковых выбарчых камісіяў. Праз 5 дзён у вярхоўным судзе пачнецца працэс над Мікалаем Аўтуховічам і Владзімірам Асіпенкам, якіх падазраюць у тэрарызме. Сям'я Лапіцкіх Жодзіна працягвае змагацца за магчымасць беларускамоўнага навучання для 14-гадовага Янкі.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Мінску 8 вечара ў праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Прэм'ер-міністр Турэчыны Рэджэп Таіп Эрдагана судзіў рэзалюцыю, прынятую заўчора Палатай прадстаўнікоў Кангрэсу ЗША, паводле якой Турэчына здзяйсняла генацыд супраць армянскага насельніцтва сваёй імперыі ў часы Першай сусветнай вайны. У прыватнасці Эрдаган заявіў, што гэта рашэнне не прынясе аніякай шкоды Турэчыне, але істотна шкодзіць двухбаковым стасункам і інтарэсам. І прайгралым бокам у гэтай сітуацыі, на думку Эрдагана, будзе не Анкара. Генеральны сакратар ААН Пан Кімун заклікаў іракцаў прыняць удзел у заўтрашніх парламенцкіх выбарах, назваўшы іх чарговым важным крокам у накірунку да нацыянальнага прымірэння. Цягам апошніх дзён выбарчай кампаніі пачасціліся напады на выбарчыя ўчасткі. Гэта другія парламенцкія выбары ў краіне пасля звяржэння ў 2003 годзе рэжыму Садама Хусэйна. Да вываду амерыканскіх войскаў з Іраку застаецца меней за паўгода. Запланаваны прэзідэнтам Злучаных Штатаў Баракам Абамам дзяржбюджэт прывядзе да павелічэння дзяржзапазычанасці Злучаных Штатаў амаль на 10 трыльёнаў даляраў да 2020 году. Да такой высновы прыйшла бюджэтная камісія Кангрэсу, адзначыўшы, што гэтая лічба больш чым на трыльён даляраў перавышае разлікі прэзідэнцкай адміністрацыі. Рэспубліканцы абурана адрэагавалі на публікацыю гэтых лічбаў, указваючы на тое, што з такімі тэмпамі дзяржзапазычанасць краіны хутка перавысіць аб'ёмы яе эканомікі. У Ісландыі адчыніліся ўчасткі для галасавання на рэферэндуме, які мае вызначыць, ці будзе гэтая краіна вяртаць запазычанасць памерам амаль 5 мільярдаў даляру Вялікай Брытаніі і Нідэрляндам. Менавіта гэтую суму Лондан і Гаага выплацілі сваім грамадзянам, якія згубілі свае грошы ў выніку краху ісландскага банку Icesave. Самі ісландцы згубілі з таго часу каля траціны сваіх даходаў. Чакаецца, што на сённяшнім галасаванні ісландскія выбаршчыкі, якіх налічваецца меней за чвэрць мільёна, адмовяцца плаціць. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце